Төреғали, сахнада төреш пен толқын жұбы деген қалай бұлай? Әдем естіледе?
Ол не дегеніңіз? Аша, бір үйден бір адам ән айтсын?
Жарайды. Киноға бірге түсу ойда жоқ па?
Жұптың бәрі Қайрат пен Жұлдыз емес қой.
Қайрат демекші, Қайраттың жұлдызы әлем ханымы деген титулын алды емес пе? Бүкіл халық болып қуандық бұл жаңалыққа.
Ендеше, мың қыздың арманы болса да бір жұлдызын жарқыратып жүрген Қайрекеңді сахна төріне шақырайық.
Сақтай алмады.